Layang miturut Yudas.
Layang songko Yudas. Peladene Gusti Yesus Kristus lan sedulure Yakobus. Marang para sedulur sing ditresnani lan dipanggil karo Gusti Allah. Bapake awake dhewe lan dipageri karo Gusti Yesus Kristus. Muga-muga katresnane, kabeciane, lan katetremane Gusti Allah ngempokono atimu kanthi luber. Para sedulur sing tak tresnani, donge aku arep nulis layang marang kowe bab keselamatan sing wis dialami karo awake dhewe. Aku krasa kepeksa banget ngelengke marang kowe supaya padha mantep mbelani pengandelmu sing wis dipasrake karo Gusti Allah marang para umate sepisan kanggo selawase. Kenang apa aku kok perlu ngomongi kue bab kui para sedulur? Awit eneng wong siji loro sing nulusup nang kumpulanmu. Wong-wong iki ora percaya marang Gusti Allah. Awit diulang bab kawelasane Gusti Allah malah diwalik. Jarene senajan nglakoni dosa ora apa-apa. Ora bakal nopo setrapane. Awit Gusti Allah ora eneng enteke kawelasane. Dadine wong-wong padha diwulangi nek keneng ngumbar senenge kedagingane. Wong-wong iki padha nampik Gusti Yesus Kristus. Ora gelem dikuasani lan ora gelem nganggep dekne dadi gustine. Ngerti ya para sedulur? Gusti Allah wis nyaweske setrapan kanggo wong-wong kuwi. Malah wis suwi sadurunge. Kowe wis padha ngerti bab kuwi mau kabeh. Nanging arep tak elengke meneh. Kowe mesti padha kelingan nek Gusti Allah ngluwari bangsa Israel saka negara Egypte. Nanging sing ora gelem percaya entek-enteke dipateni. Kowe mesti uga kelingan bab para malaikat sing ora padha trimo marang Gusti Allah, malah padha ninggal panggonane. Malaikat-malaikat kuwi dikapake karo Gusti Allah. Kabeh disetrap nang panggonan sing peteng dedet. Disetrap nang kono tekan besok ing dina krutong sing medeni. Kuwi jek kelingan lakone wong-wong sing manggon nang kutha Sodom, kutha Gomora, lan kutha-kutha sak kiwa tengene. Wong-wong kuwi padha laku bedang lan padha nuruti kesenangane kedagingan sing ora lumrah. Tunggale wae karo sing dilakoni karo para malaikat kuwi. Kutha-kutha mau sak wong-wonge terus ditibani geni karo Gusti Allah. Dadine kabeh wong sing kepengin nglakoni dosa sing kaya ngono kuwi bisa ngerti nek ente-enteke bakal dibuang nang geni sing murup selawas-selawase. Semono uga wong-wong sing padha nulusup nang kumpulanmu kuwi. Wong-wong kuwi padha ngimpi-impi kepengin nglakoni dosa sing ngregeti awak-awake dhewe lan padha nyepelekake panguasane Gusti Allah. Malah padha wani ngolok-olok panguwasa-panguwasa sing nang swarga. Gak Mikael wae sing penggedene para malaikat ora wani ngelokke setan. Donge Mikael padu karo setan bab sapa sing kudu nduweni layone Nabi Moses. Mikael namung ngomong ini, Gusti Allah sing bakal nyetrap kowe. Nanging wong-wong kuwi malah ngolok-olok marang barang-barang sing wong-wong dhewe ora ngerti. Kok eleng-eleng kaya kewan galak kae sing namung manut rasa tanpa pikiran. Ente-enteke bakal nemoni karusaan. Cilaka banget wong-wong kuwi. Padha niru kelakuane Kain sing nyengiti lan mateni adike. Wong-wong kuwi kelakuane kaya Bileam, nabi sing moto duiten, lan uga kaya Korah sing ora gelem manut marang Gusti Allah. Ente-enteke wong-wong iki bakal dirampungke karo Gusti Allah. Tunggale karo Korah. Wong-wong iki namung ngregeti enggonmu padha bebarengan ing sakjerone kumpulan pesta katresnan. Awit enggone padha mangan ora duwe isin, namung mikir wetenge dhewe. Eling-eling wong-wong kuwi kok kaya mega sing katut angin kae. Nanging ora dadi udan, awet ora eneng banyune. Kaya wit-witan sing ora metu wae. Senajan wis wayahe, mulane ya mesti bakal ditegor lan dibuang. Awet wis kapok. Kaya ombake segara sing ngetokke umpluke reregeg kae. Wong-wong kuwi bakal ketara kelakuane sing ora pantes. Kaya lintang sing nglambrang, entek-enteke bakal ilang selawase ing pepeteng sing jero. Nabi Heno, turunane Bapak Adam sing nomor 7, malah wis tau ngomong ngene bab wong-wong kuwi.
Deloke, Gusti teko diarak karo para malaikat sing suci. Ewon-ewon okay. Gusti bakal ngrutu lan nyetrap kabeh wong sing ora gelem percaya marang dene awit padha nglakoni sak wernane dosa lan padha ngetokke tembung-tembung sing ala marang Gusti Allah.
Wong-wong kuwi padha seneng gresal lan sambat namung nyalake liyane. Senajan wong-wong kuwi dhewe uripe namung ngumpar senenge. Sombonge ram-ram lan seneng ngelem wong liya supaya entuk opah. Nanging kanggo kowe para sedulur, kowe aja padha lali marang tembunge para rasule Gusti Yesus Kristus. Dek mbiyen. Para rasul kuwi ngomong ngene. Besok nek wis nyedeki entek-entekane jaman bakal eneng wong-wong jedul sing padha ngoyoki kowe.
Wong-wong iki uripe namung ngumbar senenge kedagingane.
Ya wong-wong iki sing gawe congkre nang jerone pasamuan. Uripe ora enek bedane karo wong-wong sing ora nurut Gusti. Awit roh suci ora manggon ing atine. Nanging kuwe ora kaya ngono para sedulur. Padha ngadeka sing jejeg ing patokanmu. Ya kuwi pengandelmu sing suci tenan. Padha ndedonga nganggo panguasane roh suci. Sabarenge kuwe padha ngarep-arep tekane Gusti Yesus Kristus. Uripmu dipasrahke marang Gusti Allah sing tresno tenan marang kowe. Nek Kristus teko, dekne bakal ngetokke kabujikane lan bakal ngekeki urip langgeng marang kowe. Sedulur-sedulur sing pengandele ijek ngoyak mayik, kudu mbok tulungi. Ditarik supaya ora katut tiba nang geni. Nanging nek nulungi wong liyane, kowe kudu sing ati-ati karo awakmu dhewe. Awet wong-wong kuwi dosane sampe mbludak. Saking kebajute wong-wong kuwi wis ora bisa nutupi kelakuane. Kaya-kaya saline kabeh wis gupak dosane. Wong kaya ngono kuwi kudu mbok edohi. Gusti Allah sing bisa mageri kuwe supaya kuwe ora nganti tiba ing dosa. Dekne dhewe sing bakal nuntun kuwe karo bunga lan pamuji. Lan karo ati sing wis diresiki sangka dosa, kue bakal moro nang ngarepe Gusti Allah nang panggonan sing kebek karo panguasane. Gusti Allah sing ora eneng liyane, sing ngongkon Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, medho nang jagat kanggo ngluwari awake dhewe sangka dosa. Ya Gusti Allah iki sing kudu dipuji-puji, awet dekne gumunke tenan. Gede kekuatane lan gede panguasane kawin biyen sak durunge jagat eneng tekane saiki lan selawas-lawase. Amin.